Азат тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эфирде мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору чек аранын 24 чакырымын макулдашты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат.
Базарлардагы ККМге каршы акциялар президент Садыр Жапаровду дордойго алып барды. Соодагерлерге 2024 жылдын июлуна чейин патент менен иштөө уруксат берилип, бирок нааразылыктардын артында үчүнчү күчтөр бар экени айтылды.
Бул ККМ ишкерди жыгытат. Ишкер жыгылгандан кийин кыргыз экономикасы талкаланат.
АКШ менен Улуттар уюмунун карапайым тургундарды коргоо чакырыктарына карабай, Израиль армиясы Газанын түштүк бөлүгүнө абадан сокку уруун улантты. Ушул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт, ал эми кийинки жарым саатта маданий темаларга кайрылабыз. Алгач жаңылыктардын кыскача топтомун угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда көзөмөл кассалык машинелерге ККМге каршы соодагерлердин 2 аптадан бери уланып келаткан нааразылык акциясына президент Садыр Жапаров да реакция кылды. Мамлекет башчы Бишкектин четиндеги Дордой базарын сатуучулары менен жолугуп, базарларда 2024 жылдын июлуна чейин патент менен иштөөгө уруксат берилгенин жарыялады. Ушул эле күнү Максим Горький атындагы гүл багында Берекет Грант соода борборунда жана нарында ККМге каршы акция өттү. Бийлик жаңы система ишке кирсе көмүскө экономиканын үлүшү азая турганын кайталап келет. Reuters кабар агенттиги АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму башкарган Газанын саламат сактоо министрлигине шилтеме берип жазганына караганда 5 декабрда эртең менен Израилдик аскерлер Хан Юнис шаарына сокку урганда бери дегенде 43 киши каза тапты. Анын алдында Израиль армиясы анклавдын түштүк тарабында бомбалоону күчөткөнү кабарланган. Жергиликтүү жашоочулар жана журналисттер Израиль элге коопсуз жайга көчүү тууралуу эскерткен райондорда чабуулдарга туш болгонун айтып беришти. Улуттар уюмунун палестиналык качкындар боюнча агенттигинин жетекчиси Филипп Лазарини согуштук операциянын жанданышы менен өткөн апталардагы коркунучтуу кырдаал кайталанганын, бомбалоолор буга чейин жер которууга аргасыз болгон элди кайрадан башкалка издөөгө түрткөнүн, ооруканалар толуп калганын, гуманитардык абал ого бетер кыйындаганын белгиледи. Израиль менен Хамас бир аптага ок атууну убактылуу токтотуп, 1 декабрда уруш кайра жанданган. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору чек аранын дагы 24,1 чакырымын макулдашты. Буга чейин эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумен Ятимов чек ара боюнча принципиалдуу чечимдер кабыл алынганын билдирген. Чек аранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында уланат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 километр такталса, өткөн жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин расташкан. Human Rights Watch элеалык укук коргоо уюму Өзбекстанда блогер Олимжон Хайдаровдун 8 жылга эркинен ажыратылганын айыптады. Элеалык уюмдун Борбор Азия боюнча улук изилдөөчүсү Мира Ритман 5 декабрдагы билдирүүсүндө соттун Хайдаровду 8 жылга кесүү өкүмү, анын ичинде өз оюн эркин билдирүүгө байланышкан айып тагылганы Өзбекстандагы сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарынын эркиндигине терс таасирин тийгизет деп белгиледи. 1 декабрда Фергана райондук соту 34 жаштагы Хайдаровду узалап ири өлчөмдө акча талап кылган, бийлик өкүлүнүн беделине шек келтирген, жалаа жапкан деген кинелер менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Хайдаров социалдык тармактарда бийликтин дарегине ачуу сынды жазып келгени менен белгилүү болчу. Блогер айыптарды четке кагууда жана ири коррупциялык схемаларды ачыктаганы үчүн камалганын айтууда. Казакстандын илим жана жогорку билим берүү министрлиги орусиялык боз уландын сөзү асфальттагы кан «Слово пацана», «Кровь на асфальте» деген сериалға тыюу салу мәселесін қараштырып жатады. Министр саясат Нурбек кеше Астанадағы журналистердің сұрауларына жауап бергенде мекеме маалымат министрлігінен бірнеше экспертті тартқанын, зарыл болсо чечимдер қабылдалынарын, бирок азырынча ызычу байқалбағанын билдирди. 70-80 жылдарда Татарстанды борбору Казандағы кылмыштуу топтор тууралуу баяндаган сериалды бандиттердин жана зомбулуктун романтизациясы деп айыпташууда. Тасманын авторлары айыптоолорду четке кагып, анда кылмыш сөзсүз жазаланары көрсөтүлгөнүн айтышат. Татарстандын балдар акыйкатчысы Ирина Волынец Роскомнадзор мекемесин сериалды текшерүүгө чакырган, ал эми жумуриятынын жетекчиси Рустам Мининханов тасма бийликтин саясатына каршы келерин билдирди. Министрлер кабинетинин 5 декабрдагы жыйынында Бишкек шаарынын мэриясына 1 январдан тартып абаны таза кармоо үчүн кошумча ыйгарым укуктарды берүү чечими кабыл алынды. 2 жылдык мөөнөткө шаардагы транспортко тиешелүү талаптардын сакталышын көзөмөлдөө укугу да бар. Бишкек шаары соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөнүн абасы эң булганган шаарлардын катарына кирет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз соңку жаңылыктар топтому менен тааныштыңыз. Эми кесиптештерим даярдаган макала баяндарды сунуштайбыз. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору 24 чакырымды макулдашты. Натыйжада такталган тилкелер дагы узарды. Мунун алдында Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов чек ара боюнча соңку чечимге жакындашканын билдирди. Анда ошондой эле эки өлкөнүн бири-биринин аймагында жайгашкан объектилери тууралуу да сөз болгон. Кепти Эрнист Турматов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинети кыргыз-тажик чек арасын тактоодогу соңку жетишкендиктер жөнүндө маалыматты 5 декабрда өз сайтында жарыялады. Маалыматта айтылгандай, тиешелүү топтордун соңку жолугушуулары Тажикстандын аймагында болду.
2023 жылдын 29 ноябрынан 5 декабрына чейин Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Бустон шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун ортосунда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны болуп өттү. Топографиялык жумушчу топтор кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 24 чакырымын макулдашты.
Деп айтылат маалыматта. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлганын, жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өткөнүн да кошумчалады. Чек аранын калган тилкелери боюнча жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Кыргызстандын аймагында уланары белгилүү болду. Бустон шаарындагы жолугушуулардын 1 декабрь күнкү отурумуна Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов да катышкан. Мунун артынан эле Кыргызстандын улуттук телерадио корпорациясы менен Тажикстандын мамлекеттик Тожикистон каналы Ташиевтин жана Ятимовтун биргелешкен кайрылуусун жарыялашты. Кыска билдирүүдө Камчыбек Ташиев тараптар чек араны аныктоо боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышканын айтты.
Приняли несколько принципиальных решений.
Биз мамлекеттик чек араны чечүү боюнча бир нече принципиалдуу чечимдерди кабыл алдык. Менимче бул чечимдер биздин мамлекеттердин арасында байланыштуу негизги маселелерди чечүүгө жакындатат. Кийинки жолугушуу Баткенде болот. Анда да чечимдер кабыл алынат. Биздин мамлекеттик комиссиялар тынымсыз иштеп жатат.
Работает без перерыва.
Саймомин Ятимов да тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Ворух Кожалы жолу боюнча да маселе дээрлик чечилгенин кеп кылды. Экинчи маселе эки мамлекеттин бири-биринин аймагындагы объектилер боюнча экенин кошумчалады.
Все объекты, которые используют кыргызской стороне на нашей территории, к ним
кыргыз тарап биздин аймакта колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу жана үзгүлтүксүз пайдаланат. Бирок жер Тажикстандыкы бойдон калат. Тажикстандагы Кыргызстандын аймагында колдонуп келген бардык объектилерин туруктуу пайдалана алат. Бирок жер Кыргызстандыкы бойдон калат.
Вечно, бесконечно будет использоваться Республикой Таджикистан, земли остаются на территории Кыргызской Республики.
Деди Тажикстандын атайын кызматынын башчысы. Ятимов да тараптар чек араны аныктоо боюнча негизги маселени чечүүгө жакындашканын ырастап, калган талаштуу маселелерди жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөр уланаарын белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Салыштырмалуу так сан катары 972 чакырым узундук аталып жүрөт. Аны тактоо иштери 2022 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин тилкенин 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Эки өлкөнүн президенттери 2022 жылдын апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын билдиришкен. Ошентип, былтыр апрелге карата тактал элек линиянын көлөмү 308 чакырым болчу. Кыргыз өкмөтүнүн сайтында жарыяланган маалыматтардын негизинде талдап чыгып, андан бери 116 чакырым макулдашылганын такталдык. Бул деген дагы 192 чакырым боюнча ортак пикир табыла элек дегенди түшүндүрөт. Балким жарыялана элек маалыматтарды эске алганда сан мындан да азыраак болушу мүмкүн. Чек ара боюнча адис Жумали Адилбаев буларга токтолду.
Биздин эки президенттердин ортосунда саясий өзара түшүнүү болду окшойт. Себеби маселе азыр эл аралык абалдан оорлашып түшүнүктүү кырдаал түзүлүп атат. Оң тарапты кетип аткан кадамдар ушу өзүнүн акыраагына чыкса экен деп тилеп туралы.
Адистердин маалымдашынча, чек арадагы тактал элек жерлер негизинен буга чейин талаштуу болуп келген тилкелер. Мындагы эки чоң маселе Тажикстандын Воорух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси Тажикстандын негизги аймагынан Воорух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш, төрт көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагыраак алмалда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерде Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Азыркы бийлик муну чөн парламенттин депутаты, ушул маалда коопсуздук кеңешинин катчысы катары кол койгон Адахан Мадумаровго кылмыш ишин козгоп камакка алды. Мадумаров өзү ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келген. Экинчи маселе да так ошол Воорух анклавынын Тажикстандын Кожалы айылына чейинки жерлер. Тажик тарап буга чейин мындагы Кыргызстандын Аксай айылынын ичи аркылуу өтүп келсе, мындан ары аталган айылды айланып өткөн жол кургусу келип жүрөт. Бишкек ага уруксат бербей келген. Бирок жогоруда айтылгандай, Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Ташиев менен жолуккан соң, Воорух Кожалы жолу да дээрлик чечилгенин кабарлап жатат. Ал кантип чечилиши мүмкүн? Баткен районунун мурдагы акими, чек ара маселелерин изилдеп жүргөн Хайталы Айкынов буга байланыштуу ойлорун ортого салды.
Төрт көчө алардын жолу бар эменин, Воорухка барчу жолу. Ошол жолду эми бул айтам го, биздин ушул ушуларда эч кандай көз карандысыз жол курсак деген ойлор да ал. Көпүрө жөнүндө официалдуу маалымат жок. А так сөз бар, эми варианттар болуп эметет да, ушундай эме кылса, баягы көпүрө курулса болот экен, эме кылса болот экен деп.
Кыргыз-тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар башта да чыгып турган. Эки коңшу 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирди. Бишкек менен дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Чек араларды тактоо иштери так мына ушул окуялардан кийин тездеди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Соңку бир аптадан бери талкуу болуп, айрым соодагер жана ишкерлердин нааразылыгын жаратып келаткан салык реформаларына токтолсок, ошентип Бишкекте базарларда иштегендердин митинги бүгүн дагы уланды. Алгач Борбор калаадагы Максим Горький атындагы Гүлбакта жана Ош базарынын аймагындагы Берекет Гранд соода борборунун алдында көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы нааразылык өттү. Ал арада Дордой базарындагы нааразылыкка президент Жапаров барып, патент системасы 2024 жылдын 1 июлуна чейин калаарын билдирди. Бирок салык чогултуу тармагындагы реформа уланарын кошумчалады. Максат Кутманбеков темага кеңири токтолот.
Соңку бир аптадан бери уланып жаткан нааразылыктан улам президент Садыр Жапаров бүгүн Дордой базарына барып ишкерлерге жолукту.
Ушу биз колдогонбуз сиздичи, аябай ушул дем күчүбүз менен ушул биздин сөзүбүздү угат. Ушул биздин эң жакшы президентибиз. Мына заманыбыз оңолуп кетип келеди. Сизге рахмат. Бирок бизди дагы мындай карапайым элди мынчалык кыйнаштын кереги жок да. Биз иштейбизби же кагаз толтуруп эле жүрө беребизби? ар бириңер ИП ачкылай деп атат. Ар бириңиз ИП ачканга андай возможность. ИП-ны ачканда отчетту бериш керек. Бул жерде түшүндүрүп айткандар айтып атат. ИП ачасыңар, отчет бербейсиңер. Кандай ИП-га отчет бериш керек? А биз отчет бербей ошо налогуйду сарсала басып жүрөбүзбү? Андай болбойт.
Чогулгандарды уккан соң президент базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин айтты. Ал ошондой эле соңку салык саясатын ишке ашырууга салык кызматы даяр эместигин моюнга алды.
Мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим, анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен мунун. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес.
Ошол эле учурда Жапаров көзөмөл кассалык машинелерге каршы нааразылык акцияларын уюштурууга кызыктар топтор бар экендигин, алар революция кылуу ниетин көздөп соодагерлерди курал кылып жатканын билдирди.
Силерди курал кылып колдонуп жүргөн 30 жылдан бери 3 жолу революция кылгандар бүгүн дагы ошо революция кылсак экен, кайра мурункудай жашоодо жашасак экен. Бул саналуу гана күчтөр.
Бирок соодагерлер арасында бул жүйөнү четке каккандар болду. Сөз алгандардын бири алар өздөрү эле чыгып жатканын айтты.
Эч кандай кийинки үчүнчү күч бизди пайдалана албайт. Биз билебиз, алардын кереги дагы жок.
Жаңы салык саясатына каршы акциялар бүгүн Бишкектеги Горький гүл багында да уланды. Ага Дордой Моторс, Азиз жана Чакан дүкөндөрдүн ээлери катышып, патент системасын калтырууну талап кылды. Нааразылыктар Ош базарынын аймагындагы Берекет Гранд соода борборунун жанында Нарында да өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кече өкмөт ККМ аппараттарын жана электрондук эсеп фактураларын берүү процессин жеңилдете турганын, 2 апта ичинде эрежелер каралып чыгарын айткан. Ал Борбор Азияда Кыргызстан электрондук эсеп фактурасы жана коштомо кагаздын электрондук түрүн колдонбогон жалгыз өлкө экенин айтып, мындай жагдай товарларды экспорттоого кедергисин тийгизип жатканын белгилеген. Экономист Азамат Аттокуров салык кызматы жаңы саясатын элге жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрө албай жатканын билдирди.
Негизи чечимин бир эле жолу бар, ККМди киргизиш керек. Анан жанакындай нааразычылык болгондорду ошолор менен алдын ала мындай профилактикалык иштер жүргүзүш керек да. Сүйлөшүүлөр болуш керек. Анан ошол тыярды топтор менен анан сүйлөшүү жүргүзүш керек да. Баягы коом менен байланыш деген өзүнүн жолдору. Ошондой ыктыярдуу топтор түзүп базарлар. Анан кийин бир келишим келиш керек. Негизи акыры бир ККМге барып такалат да бул нерсе.
Кыргызстанда өткөн жумадан бери базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. 4-декабрда Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери, Токмоктогу Булак базарынын соодагерлери да ККМге каршы чыгып, патент системасын калтырууну талап кылган. 29-30 ноябрда Оштогу Кара суу жана Бишкектеги Дордой, Мадина, Ортосай базары 1-декабрда Борбордогу Аламүдүн, Оштогу, Таластагы Ысык Көлдүн Каракор шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыккан. 2-декабрда ушундай эле талап менен Бишкектеги автоунаа тетиктерин саткан Кудайберген базарынын соодагерлери иш таштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Соодагер, ишкер жана башка бизнес өкүлдөрүн кызыктырып турган ККМ темасы азырда кызуу талкууда. Азаттык экономика илимдеринин кандидаты, макроэкономист Эрлан Камалов менен жаңы салык саясаты тууралуу маек курду. Көңүлүңүздөрдү адистин пикирине бурсак.
Дордой, Кара суу жана башка Кыргызстандагы базарлардын соодагерлери, ишкерлери буга чейин да нааразылыкка чыгып, ККМдин бизге кереги жок деп атты эле. Анан бүгүн президент июль айына чейин патент системасын калтырабыз, июлдан кийин ККМди киргизебиз депчи. Эми өкмөттүн ка чегинүүсүндө эмне кеп бар деп ойлойсуз?
Түшүндүрүү иштери соодагерлердин арасында жакшы жүргүзүлгөн эмес. Себеби адамдын натурасы ошондой, кайсы нерсени жакшы түшүнбөгөн болсо, ошого каршы чыга берет да. Ошондуктан бул жерде түшүндүрүү иштерин күчөтүш керек. Анан экинчи маселе коомдогу социалдык чыңалууга алып келбеш керек бул маселе. Ошондуктан аткаруу бийлигинин, президенттин ошол азыркы учурда кандайдыр бир убакытка чейин элге түшүндүрүү иштери бүткөнгө чейин башка мөөнөткө жылдырып аткандыгы бул адрес эле көрүнүш катары кабыл алышыбыз керек деп ойлойм.
Бизде айтып атат да соодагерлер, биз ККМди түшүнбөй атабыз, жакшы болбой атат түшүндүрүү иштери деп. Эми жаңы салык саясаты негизи бул салык төлөөчүлөр арасында жалпы каралганбы шарттары, же болбосо мындай шарттары туура эмес болуп калганбы?
Шарттары менимче салык кодексинде мындай түшүнүктүү эле жазылган, бирок ошол эле учурда ошонун баардыгы жеткиликтүү болбой атат. Негизи процедураларында чынында жана ишкерлерди бир кыйла түшкө сала турган жерлер бар деп министрлер кабинети өзү деле моюнуна алып атпайбы? Ошондуктан болушунча жөнөкөйлөштүрүш керек. Эч кандай көйгөйү жок эле, өзүнүн Android телефондору аркылуу эле салык төлөөчүлөр бири эле бардык нерсесин бүтүргөнгө жеткизишибиз керек, мындай үйрөтүшүбүз керек да. Анан көпчүлүк учурда биз ошол ар түрдүү роликтерди тартып коюп эле анан ошол менен жетти деп ойлойбуз да. Чынчынына келгенде реалдуу практикалык иш керек. Керек болсо мамлекеттик салык кызматы кошумча штаттык бирдиктерди ачып жаңы кызматкерлерди алып реформаны кандайдыр жолго салып алганга чейин ар бир базарлар менен тыгыз иш алып барыш керек. Ошол жерде өзлөрүнүн мындай көчмө кабыл алуу борборлорун ачыш керек. Ошол жерде ар бир салык төлөөчү менен жеке иш алып барыш керек деп ойлойм. Себеби бул бир эле салык төлөөчү үчүн эле керек эмес, бул эң негизгиси бул мамлекеттик бюджетти киреше бөлүгүн камсыз кыла турган эң негизги киреше болуп эсептелет. Ошондуктан буга мындай бир олуттуу мамиле кылыш керек деп ойлойм. Дагы бир жери, майда бизнестин, чакан бизнестин өкүлдөрү көбүнчө ошол нерсени түшүнбөстүктөн жанагыл ири бизнестин же болбосо орто бизнестин ээлерине мындайдыр кандайдыр бир деңгээлде курал болуп калып атабы деген дагы мындай күмөн ойлор бар да. 8 миллионго товар жүгүртүүсү жетпеген ишкерлер 8 миллиондон товар жүгүртүүсү ашып кеткен ишкерлерге кандайдыр деңгээлде мындай курал болуп ошолордун баягындай ар түрдүү нааразылык акцияларга көбүнчө ошол адамдар чыгып мындай бир нерсе болуп атат да. Анан негизи бул саясатты менимче баардык кыргызстандыктар колдош керек деп ойлойм. Себеби биз көмүскө экономиканы көлөмүн азайтуу негизи эле экономикалык көрсөткүчтөрүбүздү жакшы туш үчүн бул сөзсүз товардын кайсы жактан келип жаткандыгы анын бажыдан киргенден баштап акыркы керектөөчүгө жеткен гана көрүнүп туруш керек.
Демек биз кандай болгон күндө дагы эртеби кечпи ККМга келишибиз керек экен да.
Сөзсүз баардык өнүккөн мамлекеттер ошол эле коррупциялык схемаларды демонтаж кылгысы келгендер же болбосо көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууну каалаган мамлекеттердин баардыгында бул практикаланып келе жаткан эле нерсе. Ушу дүйнөлүк тенденциялардан артта калбай эле киргизишибиз керек деп ойлойм. Бул нерсе акыры келе турган нерсе. Биз ушундай баягындай цивилдүү бизнес кылганды үйрөнүшүбүз керек. Киреше таап жаткандар сөзсүз мамлекет менен кирешесинин кандайдыр бир бөлүгүн бөлүшкөндү, социалдык жоопкерчиликти кошо алганды үйрөнүшүбүз керек. Бул дагы ошо салык төлөө маданиятын калыптандырат деп ойлойм.
Демек ККМде биз кечигип киргизип аткан жерибиз жокпу? Азыр мисалы үчүн 24-жылдын башынан киргизебиз деп атпадыкпы?
Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Эч качан бир жерде ийгиликтүү жүргөн реформа башка жерде дагы ийгилик көрсөтүш мүмкүн эмес. Мурдатан патенттик система калыптанып ошого эл көнүп калган мамлекеттерде бул процесс бир кыйла моундай социалдык чыңалуу же болбосо нааразычылыктар менен коштолушу бул адрес эле көрүнүш. Ошондуктан биз бул жерде моундай бир чоң трагедия кылыштын кереги жок бул жерде. Бирок ушул абалга жеткизген кишилерге чара көрүлүш керек деп ойлойм. Себеби бул кандайдыр деңгээлде түшүндүрүү иштерин эметпей элге баягы салык саясатын дискредитация моундай кылган чейин алып барышы мүмкүн да. Ошондуктан жанагы бул биринчи кезекте мен ойлойт элем салык кызматкерлеринин өзүнүн да өзлөрүнүн дагы жанагы бул маалымат канчалык деңгээлде маалыматка ээ ошолорду дагы өзлөрүн да окутуш керек го дейм менимчечи. Ар түрдүү тренингтерден өткөн биз жаңы салык саясатын калыптандыргыбыз келсе биз бизнес менен моундай бир аларды көзөмөлдөөчү орган катары иштебей алар менен өнөктөш катары иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошо реформа эртерээк жана натыйжалуу болот.
Эксперттер талдайт. Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок. Аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом,
сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Эл аралык темаларга кайрылсак, АКШ менен улуттар уюмунун карапайым тургундарды коргоо чакырыктарына карабай, Израиль армиясы Газанын түштүк бөлүгүнө абадан сокку уруун улантты. Жыйынтыгында ондогон палестиндер набыт болду. Аймакта ооруканалар толуп калганын, гуманитардык абал ого бетер кыйындаганын эл аралык уюмдар эскертип жатышат. Теманы Элиза Кенен Баева улантат.
Газанын түштүгүндөгү экинчи чоң шаар Хан Юнистин ооруканасына тез жардам автоунаа алары түнү менен жараат алгандарды ташыды.
Кызыл чырым уюму деген кайда? Тез жардам кайда? Балдарымды, күйөөмдү жоготтум. Улуттар уюму кайда? Балдарым, түнкү 10-дон бери балдарым урандылардын алдында жатат. Мен болсо эптеп аман калдым.
Дейт Газанын тургуну Ибрагим Аль-Наджар. Бул ооруканада жараат алгандардан тышкары Газанын түндүгүнөн качкан 10,000 палестиндер бар. Алардын баары жөөт армиясы абадан соккура баштаганда Хан Юниске качууга аргасыз болгондор. Соңку чыңалуу башталгыча калкы 400,000 түзгөн шаарда учурда миллиондон көп киши бар. Качкындардын көбү улуттар уюмунун лагерлеринде, мектеп ооруканаларда башкалкалууга мажбур. Израиль бийлигинин жүйөсүнө караганда Хан Юнисте АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун жетекчилиги жашырынып жатышы мүмкүн. Сахал 20 райондун тургундарына коопсуз жака чыгып кетүүнү эскертти. Анткени менен ыктыярчылар менен карапайым адамдардын айтуусуна караганда, аймакта дээрлик коопсуз жер калган жок. АКШ бийлиги жөөт армиясы коопсуз деп көрсөткөн райондорго сокку урбайт деген ишеничте.
Израиль: бул райондо биз жердеги операцияларды жүргүзөбүз. Бул аймактан чыгып кеткиле деп эскертип, сокку урбай турган райондорду көрсөттү. Эми бул райондорго Израиль армиясы сокку урбайт деп күтүүдөбүз.
Дейт Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. Жериндеги журналисттер кабарлагандай, ал карталарды онлайн гана телефондордон көрүү мүмкүн. Ал эми учурда Газа тилкесинде мобилдик байланыш жана интернет жок. Сахалдын Газага чабуулун башташына Хамас радикал уюмунун 7 октябрда Израилге кол салып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткени түрткү болгон. Аймакта гуманитардык абал оор экенин улуттар уюму утур эскертип жатат.
Суу аркылуу жуга турган илдеттер боюнча улуттук коркунуч бар. Анткени өзгөчө түндүктө ар кандай булактардан эле ичип жатышат. Ал жакта Израилден тартылган суу түтүктөрүнүн баары буулган,
деди улуттар уюмунун баш катчысынын маалымат катчысы Стефан Дюжарик. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Израиль армиясынын соккуларынан 15,000 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Ал эми Wall Street Journal басылмасы америкалык аткаминерлерге таянып, Израиль Хамас радикал уюмунун жер алдындагы туннелдерин деңиз суусу менен каптатып жиберүүнү көздөп жатканын жазды. Маалыматка караганда, Тель-Авив азырынча бул боюнча соңку чечимин кабыл ала элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. 1 декабрда өзбекстандык блогер Олимжон Хайдаров 8 жылга эркинен ажыратылды. Жактоочусу блогерге тагылган айыптардын баары негизсиз экенин айтууда. Ошол эле күнү Түркмөнстанда Азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Худайберди Аллашев кармалды. Ал кармалардан бир нече күн мурда жергиликтүү полиция бөлүмүнө чакырылган. Ошондон бери дайынсыз болууда. Ал эми 5 декабрда Алматыда журналист Владимир Северный 7 жылга, анын жубайы Наргиз Северная 8 жылга эркиндигинен ажыратылды. Аларга өзгөчө ири өлчөмдө акча упузалуу беренеси менен айып тагылды. Журналисттер өздөрүнө козголгон кылмыш иштерин буйрутма деп эсептешет, сөз Эльвира Будайчиевада.
1 декабрда Өзбекстандын Фергана райондук соту блогер Олимжан Хайдаровду упузалап ири өлчөмдө акча талап кылган, бийлик өкүлүнүн беделине шек келтирген, жала жапкан деген кинелер менен 8 жылга эркинен ажыратты. Хайдаров социалдык тармактарда бийликтин дарегин жөнүндө ачуу сындарды жазып келгени менен белгилүү болчу. Андан тышкары сот блогерге караштуу бардык социалдык тармактарды, каналдарды, баракчаларды жана топторду жабууга өкүм кылды. Сотто Олимжан Хайдаровго каршы көрсөтмөлөрдү негизинен жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, анын ичинен Кокон шаарынын акими Марufjon Usmonov, Өзбекстандын Фергана облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери беришти. Тергөөнүн версиясына караганда, блогер Кокант Истиклөл соода жайынын жетекчилигин сындаган материал даярдап, кийин аны жарыялоо үчүн 10,000 доллар сураган. Тергөөчүлөр билдиргендей, Хайдаров 7,500 доллар алып жаткан жеринен кармалган. Бирок атын атагысы келбеген адвокаттардын бири Азаттыктын өзбек кызматы менен байланышып, блогерге тагылган айыптардын баары негизсиз экенин жана ага тагылган айыптар тастыкталбаганын айтты. Ал эми соттук отурумга катышкан өзбекстандык блогер Шаруфа Муроттун айтымында Олимжон Хайдаровго каршы көрсөтмө берген күбөлөрдүн айткандары бири бирине төп келбейт.
Бул бири бириге жүзө туура келмейдиган ва
бири бирине туура келбеген угуп отурган биздин күлкөбүздү келтирген көрсөтмөлөр айтылды. Күбөлөрдүн сөздөрү бириники менен экинчисиники дал келбей турду. Сотто 6 күбөгө сөз берилди, бирок 6 ар башка кепти айтты.
Көрсөтмөлөрү
дейт өзбекстандык блогер Шарифа Мурот. Хайдаровдун камак алынышы социалдык тармактарда чоң талкуу жаратып, көпчүлүк бийликтин кысымына калган блогерлер көбөйө баштаганын айтып жатышат. Алар акыркы убактагы кармоолорду өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон кысымдын күчөшү катары сыпатташууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Олимжан Хайдаровдун 8 жылга эркинен ажыратылганын айыптады. Уюмдун Борбор Азия боюнча улук изилдөөчүсү Мира Ритман 5 декабрдагы билдирүүсүндө соттун Хайдаровду 8 жылга кесүү өкүмү, анын ичинен өз оюн эркин билдирүүгө байланышкан айыптын тагылганы Өзбекстандагы сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарынын эркиндигине терс таасирин тийгизет деп билдирди. Укук коргоочу медиа тармагында иштегендерди куугунтуктоонун дагы бир нече мисалын келтирди. Эл аралык Freedom House уюму 2023 жыл үчүн чыгарган отчетунда Өзбекстанды интернет эркин өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарды. Уюмдун эсебинде президент Шавкат Мирзиёевдин реформаларына карабастан Өзбекстан авторитардык мамлекет бойдон калууда. Ал эми чек ара аскарчылар уюму 2023 жылы басма сөз эркиндиги боюнча рейтингде кошуна мамлекет 180 өлкөнүн арасынан 137 сапка жайгаштырылган. 5 декабрда Алматынын кылмыш иштери боюнча райондор аралык соту журналист Владимир Северныйды 7 жылга, анын жубайы Наргиз Северная 8 жылга эркинен ажыратты. Аларга өзгөчө ири өлчөмдө акча упуз алуу беренеси менен айып тагылды. Айыптоочу тарап журналист жубайларды 11 жылдан эркинен ажыратуу жазасын сураган. Айыпталуучулар өз аракеттеринде эч кандай кылмыштын курамы жок экенин айтып, соттон аларды актоону өтүнгөн.
Я не знаю, может быть, это направлено именно на...
Мен билбей турам, бирок бул иш Владимир Северныйды жок кылуу үчүн уюштурулганго деп ойлоп турам. Менин күйөөм аскердик кабарчы катары армиядагы коррупция, суицид жана чоң сунуу, дедовщина тууралуу өлүктөлөрдү жасачу. Андыктан анын ишине тоскоол болгусу келгендер ушул ишке бардыго деген ойдомун.
Как на военного корреспондента, который часто писал о коррупции.
Дейт соттун өкүмүн күткөн Наргиз Северная. Айыптоо өкүмүн алайык, жубайлар 2019-жылы өлкөдөгү кофеканалардын бири жөнүндө терс маанидеги макаланы жарыялоо үчүн анын эсебинен 200,000 теңге, башкача айтканда 432 доллар алышкан. Андан соң алар Казакстандын аскер кызматкерлери үчүн азык түлүк жеткирген Берекет фирмасынын ээсинен 15 млн теңге талап кылышкан. Быйыл апрелде журналист жубайлар бул суманын бир бөлүгүн алып жаткан учурда кармалышкан. Сот отурумуна катышкан Настоящее время телеканалынын кабарчысы билдиргендей, Наргиз Северная карата чыккан өкүмдүн күчүнө кирүү мөөнөтү кийинки жылырса, күйөөсү Владимир Северный эпизоддордун бири боюнча акталды. Владимир Северный узак жылдар бою аскердик кабарчы болуп иштеген. Жубайлар кармалаардын алдында Наргиз Северная армиядагы көйгөйлөр жөнүндө айтып келген күйөөсүнө каршы чагымчыл аракеттер күтүлүп жаткан соц тармактарга жазган. Активисттер Казакстанда сөз эркиндигине каршы жапырт куугунтук жүрүп жатканын, активист журналист блогерлерди кармоо иши кеңири жайылганын айтып келет. Алсак октябрь айында Казахстан ички иштер министрлиги Басия YouTube каналынын авторлары Казахстандык Айдос жана Наталья Сыдыковторго социалдык улуттук диний кассыкка шыкактаган деп айып тагып издөө жарыялаган. Украинада жашаган Айдос Сыдыков азаттыктын казак кызматына берген комментарийинде кылмыш иш козгоонун артында саясат турат деп эсептерин айткан. Алар негиздеген каналда казак бийлигин сындаган роликтер жарыяланып, кандуу январь окуяларынан кийинки сот процесстери чагылдырылып келет. Чек арас кабаачылар уюмунун 2022 жылдагы индексинде басма сөз эркиндиги боюнча коңшу Казакстан 134 орунда турат. Ал тапта Түркмөнстанда азаттыктын түркмөн кызматынын мурдагы кабарчысы Кудайберди Аллашев кармалды. Журналисттин жакындарынын айтуусунда аны 1 декабрь күнү Даш Ооз облусундагы үйүнөн кармап, күч менен автоунаага салып кеткен. Ошондон бери дайынсыз болууда. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, Аллашев кармалардан бир нече күн мурда жергиликтүү полиция бөлүмүнө чакырылган. Ал жактан сабалып, электр тогу менен кыйноого алынган. Азырынча бул маалымат ырастала элек. Анын суракка чакырылышынын себеби да белгисиз. Кудайберди Аллашев азаттыктын түркмөн кызматы менен 2016 жылы октябрь айынан декабрга чейин кызматташкан. Декабрда укук коргоо органдары анын радио менен кызматташарын билип, апасы экөөнү насвай сактоо боюнча жалган айып менен камакка алышкан. 2019 жылы октябрда да мамлекеттик коопсуздук министрлигинин кызматкерлери аны кармап кетип, бир нече саат кыйнап уртокмокко алган. Ошол эле күнү кечинде журналисттин стресске кабылган апасы өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген. 2 күндөн кийин ал жүрөгү кармап каза болгон. Түркмөнстандын авторитардык бийлиги маалыматты катуу көзөмөлгө алып, медиа агенттеринин социалдык түйүндөрдү жана кат алмашуу тиркемелерин чектеп жаап келет. Түркмөнстан жыл сайын басма сөз жана интернет эркиндиги боюнча эл аралык уюмдардын тизмесинде акыркы орундарды ээлейт. Өлкөдө социалдык түйүндөр жана Эркин Европа Азаттык радиосунун сайттары ачылбайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргыз расмийлери арасында тууну өзгөртүүгө карата риторика өзгөрө баштады. Мамлекеттик катчы элдин пикирин эске алуу керек деп билдирсе, президенттин кеңешчиси азыркы туу эгемендиктин символуна айланып калганын айтты. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен бийликтин тууну өзгөртүү демилгеси боюнча маек курдук. Маекти кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган.
Мына Кыргызстанда соңку күндөрү мамлекеттик туу анын айрым элементтерин өзгөртүүнүн айланасында чоң талкуу болуп атат. Жогорку кеңеш тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду сунуштап, биринчи окууда кабыл алууга жетишти. Анан бул маселени талкуулап каршы чыккандар болууда, алардын арасында сиз дагы мындай аракет мамлекеттүүлүккө доо кетириши мүмкүн деп эскертип жатасыз. Мамлекетке эмнеси менен доо кетирет, анан жалпысынан кесепеттин тереңдигин эмнеден көрүп атасыз?
Бул мамлекет, мамлекеттик бийлик булар эзелтеден бул өзүнүн баягы ички сыйкыры, ички күчү бар институттарды, ал элдин башын бириктирип турат. А мамлекеттүүлүктүн символдору бар. Ошо мамлекеттүүлүктүн эң алдыда турган биринчи символу туу. Анан ошо тууну өзгөртөбүз, анан тууга карата мындай болуп калыптыр, тигиндей болду деген сын түп түз эле бул мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө доо кетире турган, түпкүлүгүнө доо кетире турган маселе да. Мына мамлекет жаралды, туу кабыл алынды, мына эгемендиктин туусу деп баарына сиңип калды. Мына бир муун алмашып кетти. Мына 30 жылда бир муун жаңырды да, ошол кезде жаңы төрөлгөн балдар ары 30 ашты. Ал кездеги 30-дагылар азыр 60 ашып аксакал болуп калды. Ал кезде 40-50 болуп саясат кылып жүргөндөр 80-90 мына баягы кадырасы эле аксакал болуп калышты. Мына баарынын жүрөгүндө мына биз кыргыз эгемендүү мамлекет болдук дегендин деги биринчи белги, биринчи жанагы туу болду да. Мына ошо тууну баягы мындай бир жектеп, ошо тууну бир өгөйлөп, анан жаңы туу деп жаңыт жасайбыз дегендин өзү мына ошол эгемендүүлүккө, эгемендүүлүктүн символ катары тууга бул чабуул ошо мамлекеттүүлүктүн өзөгүнө болгон чабуул болуп атат.
Бирок ошол ушул демилгени көтөрүп чыккандар, ушул демилгени сунуштап чыккан депутаттардын негизги мотиви эмне болуп жатышы мүмкүн? Эгерде биз эстетикалык табит жөнүндө кеп кылып атабыз да, туудагы бүн жана анын нурлары күн карамага окшоптур, тигиге окшоптур, буга окшоптур депчи, негизги мотив, негизги каалоо эмнеден улам?
эстетикалык табит жагын айта албайбыз го дейм. Анткени азыр сунуш кылып аткан туунун эскизи мурунку туунун караанына жакындай жолай албайт.
Эски көз карашты айттым.
Анткени мындай бул азыркы тууда макул тиги нурун түз кылышты. Анан түндүктүн диаметрин кичинекей кылып берип атышат да, анан жана ал чамгарактын ичиндеги чабактарынын санында эмес кеп. Анан мурунку тууда болсо жана чамгарактын диаметри менен күндүн баягы күн жана эме дал келгенсип тургандан улам ошол түндүк өзү чамга биздин түндүгүбүз өзү нур чачып турган түндүгүбүз мына ооболоп көтөрүлүп нур чачып тургандай энергетикасы бар болчу. Туунун өзүнүн энергия бул мындай оңой менен жаралбайт да, бул кудайдан болуп бир өзүнөн өзү бир өзгөчө жаралып калган символика. Андайды жөн тартып жаратыш кыйын да. Мына ошол өзгөчө энергетикага ээ, өзүнөн өзү энергетика, толкунданбай карай албайсың, толкунданбай көтөрө албайсың. Мына ошондон улам жана биздин белгилүү жана мындай спортсмендерибиз Айсулуу деле, мына белгилүү маданият ишмерлери деле айтып атышпайбы, мындан башка тууну мен билбейм, тааныбайм депчи. Кептин баары ошондо да, ушул туу менен өсүп, ушул тууну карманып калгандан кийин бул тууну мындан ары карай бийик көтөрүү ар бирибиздин милдетибиз да. А негизги эле себеби менин оюмча бир кандайдыр бир, мен аны фейсбукка жаздым, менин жеке оюм, бул жеке пикирим, ушу бир кандайдыр бир күчтөр же болбосо бир жанагындай азыр көз ачык бүй бакчылар көп, ошолор мындай бир пикир жаратып ишендирип ынандырып койгон болушу керек кайсы бир адамдарды. Ушу могу ак үйдү жаңыртыш керек, жаңы салыш керек, анан кийин тууну жаңыртыш керек, баарын жаңылабаса бул мынакей 30 жылдан бери канча жолу революция болуп кетти, канчага төңөлдү деп деген нерсени баягы мындай бир мыктай кылып ырым жырым катары бир мыктай кылып кагып коюш мүмкүн да, башка себеп менен көрө алган жок.
Анан эми депутаттар мына биринчи окууда кабыл алды, 66 депутат макул деди. Анан анын авторлору жогорку кеңештин төрагасы баш болуп аны аягына чыгарууга мындай камынып калгандай акыркы түшүндүрмөлөрү боюнча. Бирок ушул президент, аткаруу бийлигиндеги жетекчилер азыр эмнелерди эске алыш керек? Мына бүгүн социалдык тармактарда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов ошол депутаттар элдин эркин, элдин пикирин эске алат деп ойлойм дегендей бир билдирүү жазады. Бул эмнеден кабар берет?
Менин оюмча бул анын мамлекеттик катчы катары бир жеке ички бир толгонуусу, бирок ошондо дагы ошо толгонуусунда мен мындай өзгөрүүгө каршымын же болбосо мен мындай өзгөрүүгө чет кабыл ала албай турам дей алган жок да. Дей алган жок, мага да жакты деп койду. Анан менин оюмча эчтекеден кабар бербейт деп эле ойлойм да. Анткени баягы жасайбыз деген алабыз деген элдин пикири, коомчулуктун пикири деген эске алуу азыр таптакыр жок да. Мындай коомдо андай түшүнүктөр калып баратат. Мына ушул жагдайларды эске алганда жаңы алып келип аткан эскизди өткөрүшөт. Бирок бул туу менин өзүмдүн ички туюмумда мен ачык эле жаздым, бул мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн туусу катары кабыл алынып калбайт. Яны менин оюмча бул азыркы алып чыгып аткан тууда эч кандай келечек жок. Анткени мына туулбай жатып, жаралбай жатып, көтөрүлбөй жатып тамтыгы чыкты. Эч кандай сыйкыры дагы, күчү дагы, кубаты да жок азырчы.
Бул кырдаалдан чыгуунун консенсусун сиз кайдан көрүп атасыз? Айрымдар референдум өткөрөлү, элдин пикирин билели, элдин оюн билели деген сыяктуу сунуштарды айтып отурушпайбы?
Эми менин оюмча референдумга чыгарып, андан ары ызы-чуу кылып, баягы уудуу кылыштын эч кандай кажети жок. Эң башкысы мына азыр социалдык тармактарда аябай тарап кетти, мындан 2 жыл мурда президент Садыр Жапаровдун туу жөнүндө айтканы. Ошо сөзүнө кайтып эле эми элге ушунча сиңип калыптыр, чынын айтканда ар кандай пикирлер болду эле, бирок ушул сиңип калган символ катары, эгемендиктин символу катары биз ушул эле тууну калтыралы деп айтса, бүгүн президенттин утушу болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-те ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу жыйганы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар, коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз. Эми башка темалардан, чыгармачылык кышкысы толуп ташып, жазганынан жаза элеге көп кезде 25 жашында шум өлүмгө туш келген Манас Казакбаевтин Борбаш деген аңгемеси жайында кеп кылсакпы деп турабыз. Баланын ышкысы талаага кеткен эмгегине жаны кейген аянычтуу абалын карап туруп бир чети кейисиң. Калган сөздү Бекташ Шамшиевтен уксак.
Жаңылбасам, Борбаш аңгемеси 70-нчы жылдары Кыргызстан Пионер гезитине чыккан. Ата айтып тургандай, ал гезит Пионер балдардын басылмасы болчу. Манас Казакбаевдин көзөткөндөн кийин досу Бегназ Сартов жазгандарын чогултуп өзүнчө китеп кылып чыгарган. Аңгеме жаш баланын ышкысы туурасында кыштакта жашаган тестердин мүнөзкөрлүккө кызыгып, ага болгон убакыт саатын арнап коюшу тууралуу. Баарысы Карабай бүркүтчүнүн кызыктуу аңгемелеринен башталган. Урматой абасын угулуп отура бергиси келчү. Бүркүтчү туурасындагы көрүнүштү окуяны ушунчалык жөнөкөй, анан да аябай кызыктуу кылып айтып берет. Аны угулуп отургуң келет. Арчанын куу дөңгөчүнөн караңгыны айдаган учкундары баланын сезимин козгоп, канаттуу куштар тууралуу кызыктуу баяндарды угуп отуруп, бүркүттүн балапанын алып үйрөткүсү келди. Антейин десе бүркүт өтө эле алыс жерде, бийик зоонун боруна уя салат. Ага кантип жетет? Бүркүттүн балапанын коюнуна салып алып чыга алабы? Айылдагы иш кылуу балдар жардын боорундагы таандын уяларына түшүп, балапандарын кармап чыгышканын көргөн. Кол көгөнгөн таан жетилип учкандан кийин айылдагы жылтыр-жылтырларды тиштеп келчү. Урматойдун бүркүт таптайм дегенин Карабай абасы угуп мыйыгынан жылмайды да, андай иш баланын колунан келбестигин айтып, тура калып эле ишти баштагысы келген баланы тыйып койду. Борбашты үйрөтүү деле түйшүгү төмөн жумуш экенин абасынан укту. Канаттууну үндөккө келтирүүгө ык убакыт керек, андай ишке чыдыган адам деле аз. Борбашты үйрөткөнчө Урматой бир топ канаттуунун балапанын багууну экседи.
Мисченин баласын баксамбы? Бирок ал дан менен курт кумурска жегенден бөлөктү билбейт. Айры куйрукчу, жоручу, же болбосо кыргыйчу. Айры куйрук менен жоруну капкан, тузак коюп кармап алса болот. Ал эми кыргый, кыргыйды колго тийгизиш кыйын. Аткан октон тез учат эмеспи? Уча эле берет, уча эле берет. Тапкан олжосун ысуулайында бир-эки бурдайтта кайра эле учат. Уясы кайда экенин адам билип болбойт. Тузагыңа көз кыйыгын салса деги эмне дейсиң? Урматойдун ындыны өчөтүштү. Айласы курганда бүркүтчү Карабайдан жору менен айры куйрук теке алабы деп үмүткөр сурады. Сен мактаган жору өлгөн малдын этин гана чокуйт. Жоор аттын жонуна гана жармашат. Андан бөлөктү билбейт, деди бүркүтчү. Ал эми айры куйругуң бүркүт эмес, бүркүтүң айры куйрук эмес. Сен эмне эшигиңдеги жөжөлөрүңдү кырдырууга таптайын деп жүрөсүңбү? Атаң менен апаң бурама конфет, май токоч берип койбосун, жемейлиби? Урматой үндөй албады.
Канаттуу дегенин көп, бирок анын баары эле тапталбайт, көбүн үйрөтүш мүмкүн эмес. Борбаштын алардан айырмасы кичинелиги, балага ылайык. Чегиртке берсең жей берет, бүркүткө жалаң жаң эт чокутуп турушуң керек. Абасы айткандан кийин Урматойдун да Борбашка кызыгуусу артты. Баарынан да абасынын кушуң табына келгенден кийин чогуу уучулукка чыгабыз дегени баланы ан сайын деле өрүттү. Эшегин минип жаасын колуна алып тоону көздөй баратса, анан бийик тоодо оттоп жүргөн кийиктерге борбашын салып ийсе, ал каркайган бир текени мүйүзүнүн ортосуна олтуруп алып эки көзүн оюп салса, Урматой абасы экөө аны байлап алып жетилеп келишпейби? Андай болсо Урматойдун борбашы кийик алганы элге айтылып, өзгөчө классташтары таң калып уудуу кеп болору анык. Урматойдун кыялы алып учуп тээ алыста боз шаңгыл тартып мунарыктаган тоону карап койду. Борбашын кондуруп алып эшегине минип тез эле жетип барса, Каравай авасын айтусында бурбаш үндүккө тез көнөт. Көндүрүп алгандан кийин калганы жеңил. Бир гана коркунучтуу жери эчкинин эки мүйүздүн ортосуна отуруп алып кайбирендин көзүн чукуп коюунун кыныгын алган бурбашы айылдагы эчкилердин шорун шорпудой кайнатпас экен. Айылга келгенден кийин Орматой бурбашын бутунан байлап коет. Үйдөгү жаныбарларга тийдирбейт. Каравай авасынын ырасташы боюнча Орматой бери жакта туруп кля 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 пө 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 деп кыйкырышы гана керек экен. Анан албетте бурбаш көзүн чукуп эч жака кача албай карайлап туруп калган кайбиренди кармап келмей кыргыяк жага алмай айрык уйрук жасай албаган ишти мына ушул мушумдай болгон канаттуунун аткарып коюшу баланы таңдатты. Бурбаш деп маани бербегенибиз менен ушул муштумдай куштун каравай абасы көрүп калган кызыгы бар экен.
Ооба, ушул эле кичинекей бурбаш, сен мага ишенбей турасыңго, э? Илгери бурбаш таптап айылды таң калтырган бир мергенчи болгон. Муштумдай болбогон бурбашын колуна кондуруп алып, биздей бүркүтчүлөргө теңелип ууга барган. Бүркүтчүлөрдөн бирибиздин да жолубуз болбой, ошол олжолуу кайтып аябай уят болгонбуз. Ошолордун баары эсимде. Биз уулум ошол акылман мергендин өнөрүн колдонобуз.
Кызыккан киши баарына жетет. Урматой эңсеген бурбаштын балапаны тез эле табылды.
Аттары телчигип жаңыдан уча баштаган сарыоз балапан мектеп асынасын биринчи жолу аттаган шок окуучудай. А дегенде Орматойдун сабагына көңүл бурган жок. Тумшугуна такаган чегирткени таназарына албай кайсы тарап оюна келсе ошол тарапка колоктоп качып жөнөйт. Бирок кайда барат дейсиңер? Шыйрагына байланган беш кулач жип турганда. Эч жака барбайсың, дейт Орматой борбашына кайра кайра эскертип. Мен сени үйрөтөм, кырааным. Кечкурун кармалган балапан эртеси ошол маалына чейин бир да жолу даам таткан жок. Таңкы рыскысын таназарына албады, түштөнгөн жок. Мына эми тооктор түнөгүнө топтолуп жаткан кезде да өзүнүн көктүгүн карматып отурат. Тумшугуна бекем тиштеген азыгын ана жутат, мына жутат деген үмүт менен саргарып көпкө күтөт Орматой. А балапан болсо жийиркенгенсип чегирткени тили менен түртөт да качып жөнөйт. Анын бул жоругу баланы санаага салды. Өлүп калбагай эле, ачка туруп дегеле жаалдуулугуна эмне демексиң? Анда мен сени зордоймун, деди Орматой борбашына ороңдоп. Эртең менен бир чегиртке күн шашкеде бирди, түш ой жана кечкурунга чейин баардык болуп бешөөнү аймап салышың керек эле.
Орматойдон деле кези келгенде мыкты мүнүшкөр чыксудай. Балапанды абасы айткандай ырап, убагында жемин берип, суу жуттуруп, таптоонун жөнөкөй жолунан баштап улам тата алдаштырып борбашын көндүрө берди. Мындайда убакыт дегениң билинбей өтө берет го. Урматой ага деле карап атты. Ойлогон ою дарты кутуга салынган бурбашында болуп, абасынан уккандарын колунан келишинче аткарып жатты. Аны бул үйдө чочулаткан күлтүйгөн кара мышык болчу. Апасынын айтуусунда ал мышык келген үйдөгү чычкандар жоголуп, түнкү чыйпыйы жок жыргаабыла калышты. Бирок куу мышык бутунан жип менен байланган бурбашты көрсө, эч ойлонбой жеп коёр мышык. Бала мышыкты кантип жоготуунун амалын таба албады. Кармап келсең талаага алып барып таштап келем деген атасы да кийин унчукпай калды. Апасына деле кийинки кездери мышык анча жакпай калыптыр, бешиктеги баланын үстүнө чыгып жатып алат экен, деди. Баланы тумчуктуруп койсо эмне болот? Урматой борбаш булгап койгон чүпүрөктү күндө күн алыс арыктагы сууга жууп жайып коет. Башында кир сабын менен жууйун десе апасы шылдыңдап, ошондон бери канаттуу булгап койгон чүпүрөктү жөн эле чайкап койчу болгон. Ушу кичинекей канаттууну үйрөтүүнүн деле бир топ ыкмалары, амалдары бар экен. Улам чакырып жемин берип, бир кыймылды эчен ирет кайталап ачка коюп, часырган ысык алдына таштап, мунун баары кушка ээси ким экенин таанытуунун амалары кас экенин карабай абасы түшүндүрүп берген.
Кийинки жолу уу алдырмай жолу. Оболу чымчык эти менен жаңы союлган малдын сулп этин жедирип үйрөтүшүң керек. Эттин даамын билсин. Ансыз бурбашыңа аркыр алдыра албайсың. Андан кийинки кезек канаттуу аттуунун кайсынысы болсун, мейли таранчыбы, мейли мисчеби, тирүүлөйүн тап. Буттарын башына бириктирип байла, анчалык бекем болбосун. Башы жер караган абалды болсун. Анан кое берсең да эч жака учуп кете албайт. Канаттарын каккылап гана бир жерде тыбырчылап жата берет. Бул кезекте борбашыңды ачкараак абалда кармада байлалуу канаттуунун денесинин бир жеринен эти көрүнгөндөй кылып айры. Анан пөө деген үн чыгарып кушуңду тукуруп кой. Канаттуу өлгүчү аны менен жаалы чыга албай кармашыда берет, тартынбай барып денесине кол сала берет. Бул кыраандыктын эң соң ыкмасы. Борбашың балагатка жетип тапталгандан кийин көрүнгөн чымчыкка кол салып тарпын чыгарат. Гийит, теке алдырмайдын жолу мындай. Өзүңдүн эчкиңдин эки көзүнө сулп этти салаңдатып байла да борбашыңды кондуруп кой. Анысын да жейт, мунусун да жейт. Тасыккандан кийин көзгө асылмай өнөрдү үйрөтөт. Этият бол, айылдагы кой эчкинин баардыгы сокур болуп калбасын, деп тамашалады бүркүтчү. Ал эми сокур мал жарым кадам баспай жатып калат эмеспи?
Асынын айтканын так аткарып, Урматой Борбашын кыйла көндүрүп алгандан кийин окуу жылы кирип келди. Мектептин рая кылган балдар кыздардын арасында эдиреңдеп Урматой да бар эле. Ушул күнү ал курбуларынын алдында Борбашынын өнөрүн көрсөттү. Айрымдары качып кетер бекен дешти, качкан жок. Урматой эмне айтса ошону аткарып, Борбашы классташтарынын алдында ээсин уят кылбады. Баланын кубанычында чек жок эле. Жайды жайлата балдар менен сайды ойлоп балык кармайт элем. Же жайлоого барат элем дебей Борбашын көндүрүү өз айткандай таптоо менен алек болду. Мына эмгегинин акыбетин айтып Борбашы тапка келгенин окуучулар алдында көрсөттү. Ошондон көп өтпөй Карабай абасы келерки базарда тоого чыгып, Борбашынын өнөрүн көрүп келели, эшегиңди чомдо деп калды. Урматойдун кубанычында чек жок эле. Жарым түнгө чейин уктай отуруп жаа жасады, жебесин даярдады. Мунусу алдына карышкыр же аюу чыгып калса колдоно турган куралы. Эртеси таң атып атпай абасынын үнүн угар замат даяр болуп сыртка чыгып Борбашын чакырса жооп жок, издебеген жери калбады, жер жутуп кеткенсип жок. Акыры үмүт үзүлүү ушул жерде болбосун деп малканасына кирсе, атасы алып барып талаага таштап келген карамышыгы бала эшикти ачканда тешиктен шып секирип түшүп бакка кирип кетти. Акырда Борбаштын бозорогон канат жүндөрү бырыксып жатыптыр. Баланын көзүнөн мончок-мончок жаш кетип, ушунча эмгек сарптаган кушунан айрылып калганына ишенип ишенбей мүңкүрөп турду. Карамышыктын жырткычтыгы мурда эле билчү, бирок мынтип таштап келген жеринен жетип келерин ойлобоптур. Ойлогондо эмне кылмак? Желмогуз мышык акыры үйдү таап келген экен. Армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн бул дүйнөдөн жаш өтүп кеткен маркум жазуучу Манас Казакбаевдин Борбаш аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартадым. Саламатта алыңыздар.
Кеп кезеген сөз дайыра түрмөгүнө беребиз. Шайлообек Дүйшеевди тыңдасак.
Сөз дайыра берүүсүндө курамында бас сөзү катышкан сөз айташтарынын маанилерин айтып беребиз. Бас сөзүнүн бут сүлтөө, арыштоо дегенден тышкарыда бир катар башка маанилери бар. Анда эмесе бул сөздөргө назар салалы. Иран тилинен кирген бас сөзү төмөн, жапыз, ылдый деген маанилерде колдонулат. Пас деп да айтылат. Бою пас болгону менен алышканын кое бербеген чымыр жигит экен дейт. Мында бою жапалдаш жигит жөнүндө айтылып атат. Сөзгө сынып маанайы пас отуруп калды дейт, маанайы түшүп калган адамды. Ал эми адамгерчилиги жок начар адамды пас адам экен деп коет. Бас келүү деген сөз айкашы тең келүү, теңдеши болуу дегенди билдирет. Баралына келгенде бас келебай кечип алган деп айтылат элдик эпосто. Баспас кылуу, тынчытып басып коюу, токтотуп коюу маанилерин билдирет. Чырдын башы тутанып, чоң чатакка айланып кете элегинде аксакалдар баспас кылып коюшту дейт. Радионун үнүн бир аз басайтып койчу дейт. Бул үнүн күчүрөйтүп азайтып койчу дегенди билдирет. Бул сөз да көп колдонулбай баратат. Айткан кеби оорундуу, басалгалуу адам экен деп коюшчу. Токто, оор басырыктуу адамды ушинтип атап коюшчу тура. Басмырт деген да сөз бар. Бир маанисинде бир мүнөз түнт дегенди билдирет. Катардын басмырт тарткан мүнөзүнө алгач көнө албай жүрдүк дейт. Дагы бир маанисинде акырын дегенди түшүндүрөт. Кыздын үнү басмырт чыкты. 2-3 күндөн бери эч ким менен сүйлөшпөй басмырт тартып кетти дегенди мисалда маанайы чөккөн капалуу адам тууралуу кеп болуп атканын билебиз. Канчадан бери мойну жер бурбой жүргөн ишин бүгүн басып олтуруп бүтүрүп салды дейт өз өрдөнө иштеген адам жөнүндө. Колундагы бир аз бийлигине дөө көрсүп жер баспай калган тура дейт. Текеберленип менменсип эч кимди көзүнө билбей калган адамды элге журтка кызмат кылып иштеп аткан баланы көрө албай баскан изине топон салгандар көбөйдү дейт. Ишине тоскоолдук жаратып бут тоскондорду айтып жатканы. Басыгы жүрүшү начар атты, басык сыксат десе басыгы жакшы, тез жүргөн атты, басыктуу атты деп коюшат. алеми басыгы бузук деп жүрүштүрүшү начар, жеңил мүнөз адамды айтат. Андай басыгы бузук жигиттен алысыраак жүрсөңчү.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн 6 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүй өрөөнүндө 13-18 градус жылуу, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 14-19 градус жылуу. Ызык Көл дубанында 7-12, Нарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда 3 градустан 8 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 16-18 градуска чейин жылыйт. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 9 декабрдан 12 декабрга чейин өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, кар күрткөсү күтүлөт. Азаттыктын угарманы ушуну менен Азаттык радиосунун 6 декабр шаршемби күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.